И с моя събеседник в ефира на Радио К2 Иван Иванов, народен представител от парламентарната група на коалиция АБВ. Здравейте, господин Иванов.
Добър вечер на вас и на слушателите на Радио К2.
И така, няма начин да не ви попитам за най-важната новина днес. Вече знаем състава, структурата на новия министерски съвет. Остава утре да бъде гласуван в Народното събрание, но вече имената са известни, структурата е известна и вашия първи коментар.
Това е един кабинет на съгласието между няколко политически партии. Това, което се случи днес, е един отговорен акт към избирателите, към хората, които ни изпратиха в това народно събрание. Много се радвам, че политиците намериха общ език и се стигна до едно правителство, което според мен ще даде скоро време така добри резултати в своята работа. Отново казвам, вариантите не бяха много и това също трябва да бъде оценено. Спецификата, която подредбата, която избирателя даде след тези избори, до някъде предреши това, което днес се случи.
Ще започна от там, че най-очудени вероятно ще останат вашите избиратели, защото кабинетът е с дясноцентристка ориентация, първо. Второ, вие много дълго време и от партията, и по време на предизборната кампания, и след това парламентарната ви група ясно и еднозначно определяше, че ГЕРБ е естествения, най-важният опонент на АБВ. Много дълго време поддържахте версията, че в никакъв случай, при никакви обстоятелства, вие не можете да влезете в един кабинет с ГЕРБ. Дори се стигна до там да агитирате БСП да влиза в коалиция с ГЕРБ. Какви са тези метаморфози, които преживяхте в последните няколко месеца, че от тотално отричане, той днес и Бойко Борисов ви го подчерта това, от тотално отричане на ГЕРБ, от едни от най-големите критици на ГЕРБ, сега станахте коалиционни партньори?
Не бих казал, че кабинетът е десен.
Изключваме естествено Ивайло Калфин. То с него не се променя особено много смисъла на този кабинет.
Не бих казал категорично, че кабинета е десен. Това, че някои от лидерите на десните партии го определят като десен, това е отделен въпрос. Вижте, отново ви казвам, държавата има нужда от сформиране на правителство. Трябваше да има компромис в името на една стабилност, която в тази тежка ситуация е изключително необходима. В крайна сметка, Социалното министерство е така до някъде изцяло съобразено с това, че ние сме ляво-центристка формация. Ивайло Калфин е един професионалист с доказани качества и беше едно голямо предизвикателство за него да поеме тази тежка задача, защото това е едно от най-тежките министерства и всеки се пазеше от него с основания до някъде. Социалното министерство, в крайна сметка, социалните проблеми преди няколко години свалиха първото правителство на ГЕРБ от власт. Всички си спомняме тези събития. Толкова доколкото някой би ни обвинил в нещо, аз бих казал, нека да изчакаме. Нека да се даде един толерантен срок на това правителство, да се види кой каква работа ще свърши и тогава ще говорим. Вярно, сега може да тръгнат да ни нападат стъпвайки така върху най-различни тези, но отново казвам, какъв беше варианта за нашата страна? Нови избори, януари месец и това до какво би довело? Ако не се беше постигнало това обединение, което видно от всичките преговори беше постигнато така с цената на много компромиси във всички партии.
Най-големият компромис...
Категорично не трябва да се търси упрек към четирите партии, които подкрепиха това правителство. Отново казвам, нека да се даде толерантен срок, да се види какво ще се свърши и тогава да говорим, защото аз мисля, че ще се свърши някаква работа.
Е, някакво се ще се свърши, разбира се. Но най-важното ваше условие, това е за данъчната политика, не беше прието. Така че вие трябва да се готвите да отговаряте пред вашите си избиратели, иначе кой ще ви отправя упреци?
Вижте какво ще ви кажа. Има законопроект за отмяна на плоския данък, който, доколкото разбирам, БСП готви да го внесе да. В Народното събрание. Във всеки един момент ние бихме подкрепили такъв законопроект. Ето, казвам ви го директно от раз. Но тук е въпроса, защо сега се внася това? Защо не се внесе преди една година?
Не, внасяха го. Не дейте така сега. Внасяха го, но не се при...
БСП беше категоричен противник на отмяната на плоския данък.
Значи, опитаха се, но с ДПС не можаха да постигнат съгласие. Аз поне като, като фактология добре помня нещата.
Първата политическа сила, нашата парламентарна група, веднага би подкрепила да. Подобен законопроект.
Да.
Категорично го заявяваме.
Аз просто ви обръщам внимание на това, което хората и особено вашите избиратели ще ви говорят, когато се срещнете с тях. Прасте в едно, че ако това правителство има успех, то е неговите майки и бащи ще бъдат много, но ако то не успее, нали, знаете, че ще остане само майката. Не знам, вие дали при един неуспех на правителството ще можете лесно да се откачите от веригата, в която днес влязахте. И още нещо. Правителството можеше да функционира само с трите политически сили. Имам предвид Реформаторския блок, ГЕРБ и Патриотичния фронт.
То ще бъде изключително нестабилно в този да. Вид. Доколкото така от наблюденията, как вървяха преговорите, Патриотичния фронт в последните дни имаше една леко неясна позиция по отношение на подкрепата си за правителството. Така че правителството в...
И вие се спуснахте да помагате на Бойко Борисов.
Не, аз отново ви казвам, ние не помагаме персонално на Бойко Борисов. Аз за пореден път казвам, има проблеми с държавата, които изискват експертно решение.
Да.
Изискват стабилност, изискват стабилно правителство, а мисля, че по този начин има някакво стабилно правителство. Така че да се захващаме за работа и да решаваме проблемите на хората.
Да.
Ето това трябва да е нещото от утре нататък, за да може да излезем така с вдигната глава и да не ни замерят с камъни посред зима.
Казвате да се захващате с работа. Кои са най-важните първите проблеми, с които трябва да се захваща правителството и кои са най-сложните? Кои са най-голямото предизвикателство?
Едно голямо предизвикателство е най-правилното решаване на кризата с корпоративна търговска банка.
Е, тя банката, БНБ днес я реши до някъде. Отнете лиценза, така че повече няма какво да сумува, трябва да се търсят парите.
Да, казваме случайно, защото все пак е важно действието на държавата, което ще бъде предприето за облегчаване на тези предприятия, общински, общини,
да.
Държавни предприятия да могат да си получат средствата, защото те не са малко и това би значило един така много сериозен удар по страна на общини, държавни предприятия. И трябва експертно да се действа, за да може каквото би могло да се спаси от тази сложна ситуация. Другото, което е кризата в енергетиката.
Така.
Точно трябва да се предприемат ключови мерки, които биха довели до запазване цената на тока и подобряване състоянието на НЕК, защото всички знаем за каква така огромна криза се намира националната компания, което
да.
Е така не много добро.
Специално за енергетиката, вие наясно ли сте какво трябва да се прави? Какво трябва да се направи, за да се овладее тежката ситуация в цялата област енергетика, в целия отрасъл енергетика, в НЕК, в БЕХ, цената на тока?
Ние имаме така няколко важни приоритета. Един от най-значимите, който би довел така до облекчаване на потребителите, въвеждането на така наречената енергийна борса. Това е едно от решенията, които преговорният екип се опита да го наложи в преговорната декларация и документите, които се съставиха така за подкрепа.
Не успяхте ли да го наложите, защото аз не забелязах тази точка?
Отчасти е наложено това нещо. Разбира се, ще продължим да отстояваме това нещо, защото това е нещо нормално. В крайна сметка живеем в една пазарна, динамична среда и потребителя сам би трябвало да избира някои неща по отношение на доставки.
Аз, разбира се, не съм специалист в областта на енергетиката, но сега искам да ви кажа, че това не е панацеят. Учредяването на трудовата... на борсата, на енергийна борса все още не означава, че ще се запазят цените на ток. После в тази енергийна борса колко участници ще има? Второ, кой ще ориентира българския потребител към кой доставчик да бъде? Много сложни въпроси, които, пак казвам, няма да са панацеята за овладяването на ситуацията в енергетиката.
Съгласен съм с вас, сложно, но трябва да се започне от някъде.
Да.
Разбирате, значи, трябва да се поставят първите стъпки и да се върви към някаква промяна на пазара, защото очевидно в този си вид има определена пазарна незакономерност между участниците в този пазар.
Продължавам нататък. Кой елемент, коя част от българската икономика или от българските обществени отношения могат да се окажат препъни камък за този кабинет?
Ами, вижте, българската икономика... Ще направя отново едно заключение, може би се повторя, се намира в едно изключително тежко положение. Ресорните министри и ресорният министър на икономиката трябва да предприема спешни, незабавни действия за стартиране работата по новите европрограми, оперативна програма конкурентно способни, защото там има едно огромно забавяне. Това е глътка свеж въздух за българския бизнес. Това са средства, които биха довели до технологична модернизация, до въвеждане на нови производства, до подобряване на икономическия климат в малките и средни предприятия. Така че около това трябва да се концентрира максимално експертно внимание, отпуши максимално прост начин казано тази система, програма конкурентоспособност да тръгне да работи както трябваше вече да е тръгнала и да се предоставят така комплексни схеми за финансиране на части от българската икономика. Малки и средни предприятия. По същия начин това важи за останалите програми, развитие на човешките ресурси и така.
Да. Какво може да ви предизвика да не давате своята подкрепа за правителството?
Вижте, категорично го заявихме днес на Национален съвет.
Така?
Всяко едно действие, което е в разрез с така, интересите на страната, няма да бъде подкрепено от нас. Всяко нещо, което би ощетило българина, няма да бъде подкрепено от нас. Така че в това отношение нещата ги разграничаваме. Значи, подкрепяме правителството, предоставяме експертна подкрепа, помагаме, но когато видим, че се греши, ние ще бъдем коректив.
Например, какъв пример ще ми дадете? Какво може да предизвика вашия отказ от подкрепа?
И не мога точно да ви дам конкретен пример.
Не, понеже имате набор от точки, които сте им дали, и те са ги приели. От тези точки какво, например, ако не се изпълни, вие бихте се отказали от вашата подкрепа?
Пак ви казвам, нека да не издребняваме. Нека да дадем живот на правителството, да му дадем един нормален толеранс от време. Аз лично съм оптимист за живота на този кабинет. Този кабинет ще даде своите резултати и мисля, че подкрепата ни ще бъде оправдана. Нека да не навлизаме така в негативни...
Коментатори веднага побързаха и нарекаха отчаиващи компромисите, които са направени, отчаиващ кабинет на отчаянието. Защо думата отчаяние присъства в коментарите?
Не мисля, че кабинетът е отчайващ. Кабинетът, отново казвам, беше сглобен след много компромиси от участниците, които водеха тези дълги и тежки преговори, които наистина
да,
бяха тежки.
Да.
Така че не е отчайващ кабинет. Избирателя нареди този кабинет. Ако избирателя беше дал високо доверие на една от партиите,
да,
ситуацията щеше да е друга. Всичко това българският избирател го нареди като политическа ситуация. В крайна сметка никой на никого не може да се сърди. Защото много хора по време на кампанията казваха, аз няма да гласувам. И ние им казвахме, не гласувайки, ти докарваш политическата ситуация в страната да бъде страшна.
Да. Така.
Българският избирател това го нареди като ситуация.
В една от коалициите, която ще участва в правителствената коалиция, публична тайна е, че има разногласия. Отсъствието, например, на лидера на ДСБ Радан Кънев от кабинета, отсъствието му от последните преговори, т.е. на финала се включено, преди това за известно време се беше изключил, дават основание да се смята, че крехка конструкция има този кабинет. Какъв срок на годност му давате вие?
Ами, вижте, отново ми е трудно. Не бих искал да давам така някакви прогнози. Да. Това изглежда по невероятно така сериозен и демотивиращ
начин. Не, защо можете да кажете?
Една година, две
години. Много оптимистично можете да кажете 4 години мандат, че му давате.
Точно това щях да кажа. Аз му давам един съвсем нормален, редовен мандат на този кабинет.
Да.
Разбира се, под условие, ако се тръгне да се вършат конкретни неща и конкретна работа, насочена към подобряване живота на българите.
Да.
Не би следвало да му даваме година, две години, това все пак изглежда така по един малко неприятен начин.
Вашата партия беше част...
Аз съм оптимист за бъдещето на
да,
кабинета.
Вашата партия АБВ беше част от хора, който заявяваше, че ДПС трябва да бъде изключено от изпълнителната власт. Разбира се, вие в друга форма го казвахте, че трябва да остане да си почине. Други казваха да бъде изключено, но все едно искахте ДПС да бъде наистина далече от изпълнителната власт в този мандат. Така ли ще се случи наистина? Изключено ли е ДПС от управлението, от изпълнителната власт?
Това мисля, че е факт по последните политически коментари на част от лидерите на Движението за права и свободи. На практика коалицията, подкрепата за кабинета, която е оформена, мисля, че по категоричен начин реши този така спорен и много така неясен момент около това дали утре в зала ДПС щеше да подкрепи кабинета.
Да.
Мисля, че лидера на ДПС категорично заяви днес, че подкрепа от страна на Движението за права и свободи няма да бъде предоставена под никакъв начин, което е очевидно.
Напоследък често питам какви са възможностите левицата да се обедини. Имам предвид и вас, двете партии в Народното събрание, пък и такива, които не присъстват в българския парламент. Но сега като че ли подобно обединение доста се отдалечава, защото вие сте във властта, а другата лява партия БСП е в опозиция. Въпреки всичко, има ли надежда левите сили да си подадат ръка, така както успяха този път десните сили да си подадат ръка?
Вижте, хубаво е да се говори за едно обединение, зад което обаче стоят принципи, ясни програми и когато то се създава така за доброто и да предложи нещо добро на избирателя. В крайна сметка ние сме отворени за обединение не само около така БСП, има и други леви партии.
Това казах, има и други леви партии, които са извън парламента.
Разбира се, но за момента такова желание от страна на БСП не се забелязва.
И от ваша страна?
Еми, в крайна сметка, ние не сме категорично заявили такова нещо. По-категорично това се заявява от страна на БСП. И така по някои реакции в зала, които наблюдаваме в тях...
В кулуарите говорите ли...
нежелание за...
В кулуарите говорите ли си депутатите от БСП и от АБВ?
Разбира се, съвсем нормално е и с колегите от другите групи.
Не, тук специално ме интересува с БСП. С другите групи е ясно, че ще си говорите. Но понеже е много болезнен процесът на разделянето, затова ви питам, в кулуарите, като се срещате, говорите ли си?
Когато има за какво да си говорим около работа,
да.
Разбира се, че си говорим.
Възможно ли е, защото в последните години се нагледахме и наслушахме на много протести, възможно ли е народът да се вдигне на протести и срещу сегашната, новата власт? Имам предвид вече и парламентарна, и изпълнителна. Да речем, цените на тока, за които се твърди, че отново ще се вдигат.
Вижте, ако има на лице достатъчно предпоставки, не го изключвам този момент. Но много казвам, кабинетът трябва да се стегне и да работи.
Да. Каква ще бъде вашата реакция, ако на улиците и площадите се излеят множеството български избиратели?
Естествено, че ще е изключително така недобра и... Трудно ми е да ви кажа, но не...
Ще застанете ли за протестите, например, за повишаване цените на ток? Протести срещу повишаването на цените на ток. Вие ще застанете ли за такива протести?
Категорично ние сме против повишаване цената на електричеството. И смятам, че спешни мерки около сектор енергетика трябва да се вземат, за да се замрази цената на електроенергията. Значи, това е нещо страшно. Уверявам ви, аз излизам от най-бедния регион не в страната, а в Европейския съюз.
Да.
Има хора, които по 30 минути на ден в тъмната част на деня си включват електрически кружки от 60 вата в къщите си.
Да.
Познавам добре проблемите на малкия човек. Уверявам ви, нещо страшно. Трябва да се вземат спешни мерки, това нещо да се предотврати и да не се допуска увеличаване на по-нататъчно цената на електроенергия.
И накрая вече се отпуши проблема с правителството. Очевидно и парламента трябва да заработи на пълни обороти. Какви са законодателните инициативи на вашата парламентарна група сега, веднага след гласуването на правителството?
Вижте, имаме много области, около които в момента работим. Има така бързи законопроекти, които с колегите ги обсъждаме и ще ги внесем в комисиите за разглеждане. Нека първо да се структурират комисиите в Народното събрание и ще се види нашата работа на практика. Имаме готовност. Групата е съставена така от сериозни експерти, имащи опит солиден в доста сфери. Така че по работата ще ни познаете.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер и успех.
Благодаря ви.
Иван Иванов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии АБВ.